ņemot vērā mūsu prezidenta līdzšinējo diplomātisko praksi, tas, ka runas ievadā, salīdzinot ar pāriem punktiem, vislielākā uzmanība principā ir veltīta Krievijas un Ukrainas attiecībām, konfliktiem šajās attiecībā. Prezidents ir atradis sevī spēku ļoti tieši nosodīt Krieviju, kvalificējot tās darbības kā apdraudējumu mieram un drošībai pasaulē, ne tikai, teiksim, tur Austrum Eiropā vai Eiropā. Kas attiecas uz pāriem jautājumiem, prezidenta izteiktās tēzes atspoguļo tādos ļoti vispārējos vilcienos Eiropas Savienības ārpolitisko līniju, tā kā to realizē augstā pārstāve ārlietās un drošības politikā un Eiropas Savienības komisija. Tā ir tāda diplomātiski piesardzīga, bet tajā pat laikā pietiekoši skaidri formulēta nostāja. Ko varētu formulēt varbūt arī kā tādu kritisku skatījumu uz šo runu. Pirmā lieta, prezidents ir atradis vai uzskatījis par nepieciešamu pilnībā noklusēt jautājumu par Eiropas Savienības un ASV sankcijām pret Krieviju un to, kāda ir Latvijas pozīcija šajā sankciju jautājumā, kas nu man personīgi šķiet gļēvi. Un kas attiecas uz runas pēdējo rindkopu par Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, nu tur ir pateikts tas, ka tur pateikts nav pilnīgi nekas, kas nu arī atspoguļo prezidenta labi zināmo pozīciju par to, ka nepieciešams taupīt naudu, realizējot Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā.